ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії ведучий Олександр Лащенко. Вітаю всіх, і у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Парламентська асамблея Ради Європи має розглянути українське питання. Справу Тимошенко. У постійній делегації України в ПАРЄ не всі погоджуються з таким розглядом.
Це питання внутрішнє України і українського законодавства, а не парламентська асамблея Ради Європи.
Народні депутати працюватимуть над декриміналізацією економічних та посадових злочинів.
Треба більше рублем бити, і тоді буде кращий ефект.
І також у «Ранковій Свободі» буде огляд українських тижневиків.
Янукович категорично не хоче бути міноритарним акціонером на території, яку щиро вважає своїми мисливськими угіддями.
Отож, про це та інше відразу після новин, які підготувала моя колега Тетяна Ярмощук.
Сьогодні парламентська асамблея Ради Європи має розглядати українське питання, пов'язане з справою Юлії Тимошенко. Під час засідання доповідатимуть міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко та дочка екс-прем'єра та її захисник Євгенія Кар. І більше про це далі у «Ранковій Свободі». Сьогодні в Україні відбудуться основні заходи вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру. У церемонії покладання вінків до пам'ятника братиме участь і президент України Віктор Янукович. 70-ті роковини трагедії у Бабиному Яру, де загинуло майже усе єврейське населення Києва, відзначали 29 вересня. Проте заходи на рівні керівництва держави перенесли на 3 жовтня. Це прохання єврейської громади, щоб вони не збігалися із єврейським новим роком. В Афганістані ситуація із правами жінок може погіршитися через виведення іноземних військ та спроби влади укласти мирний договір із талібами. Про це йдеться у новому звіті міжнародної благодійної організації «Оксфам». Автори звіту відзначають прогрес за останні 11 років. Число дівчаток, що відвідують школу, зросло, а в афганському парламенті майже 30% жінок. Разом з тим, наголошується у звіті, жінки і надалі залишаються жертвами насилля. Грузія стала першою країною у світі, де водіям не потрібно під час кермування мати при собі права та технічний паспорт. Про це оголосив у Тбілісі міністр внутрішніх справ Грузії Вано Мерабішвілі. Тепер кожен патруль дорожньої поліції у Грузії оснащений спеціальним бортовим комп'ютером з базою даних. Це нововведення є частиною реформ, що проводяться у структурі правоохоронних органів. Досі за водіння автомобіля без водійських прав законом країни передбачався штраф у розмірі 15 лари, що дорівнює 9 доларам.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Продовжуємо «Ранкову Свободу». Українське питання, насамперед у зв'язку зі справою Юлії Тимошенко, планують розглянути у Страсбурзі на черговій сесії парламентської асамблеї Ради Європи. Перед європейськими депутатами готується виступити міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко і дочка екс-прем'єра та її захисниця Євгенія Кар. Від результатів дискусії можуть залежати перспективи української євроінтеграції, прогнозують експерти. Вони не виключають політичних та економічних санкцій з боку членів Ради Європи стосовно України. Продовжуємо тему. Кореспондентка Радіо Свобода Анастасія Москвичова.
Основним питанням щодо України на нинішній сесії ПАРЄ буде те, як Європа реагуватиме на політичні судові процеси і порушення прав людини в Україні, зауважує депутат Бютівець Андрій Шкіль, голова підкомітету із питань євроатлантичного співробітництва парламентського комітету у закордонних справах. За його словами, для України така увага до судових процесів може вилитися у санкції з боку Ради Європи від оголошення посиленого моніторингу до призупинення контактів із чинною владою, як це трапилось минулого року із Білорусі. Однак Андрій Шкіль зазначає.
Мала українська влада, вона смілива. Вона вирішила, що помста важливіша за демократію, приниження опонента важливіше за економічний розвиток країни. Що буде говорити Євгенія, як людина, яка постійно перебувала в судовому процесі, вона буде фактологічно потверджувати те, що процес є абсолютно політичним, що переслідує Тимошенко тільки за політичні рішення.
Інший доповідач, міністр закордонних справ Костянтин Грищенко, днями заявив, що питання конкретної судової справи повинно вирішуватися виключно у суді. Із ним солідарний член постійної делегації у ПАРЄ, комуніст Петро Симоненко.
Українського питання не існує. Не ображайте український народ. Є окремі питання, які торкаються того, на підставі яких інтересів особистих приймалися ті чи інші рішення. Але це питання внутрішнє України і українського законодавства, а не парламентської асамблеї Ради Європи.
Те, що вкотре постало питання про недотримання в Україні прав людини, може негативно вплинути на процес навколо підписання угоди про асоціацію з ЄС, вважає Олександр Сушко, науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва.
Парія присутні. Ті ж політичні сили, які присутні і в Європарламенті, і в парламентах країн-членів ЄС. І якщо цим депутатам у майбутньому доведеться ратифікувати угоду про асоціацію Україна-ЄС, і очевидно, що такий перебіг подій, як зараз в Україні, він не задає якихось аргументів на користь.
Сесія парламентської асамблеї триватиме до 7 жовтня. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Цього тижня у Верховній Раді мають розглянути законопроекти про декриміналізацію економічних злочинів. Водночас депутати обговорюють можливість декриміналізації 365 статті Кримінального кодексу «Перевищення службових повноважень». Це саме та стаття, за якою обвинувачують Юлію Тимошенко та Юрія Луценка. Якщо ініціативу президента Януковича не саджати за грати за господарські злочини готові підтримати і представники більшості, і опозиція, то намір опозиціонерів переписати 365 статтю про владні депутати зараз не схвалюють. Більше про це в матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шургала.
Поданий президентом законопроект про гуманізацію відповідальності за економічні злочини передбачає скасування кримінальної відповідальності за 18 статтями Кримінального кодексу. Глава держави пропонує, аби за економічні злочини замість позбавлення волі карали штрафами, сума яких буде не нижчою за розмір вчиненої шкоди. Каже член парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності депутат-регіонал Володимир Олійник.
В'язниця нічого не дає, крім зруйнування бізнесу, проблем, фінансування з бюджету. Треба більше рублем бити, і тоді буде кращий ефект.
Крім того, за словами спікера Володимира Литвина, цього тижня на розгляд парламенту він пропонуватиме інші законопроекти, що стосуються змін кримінального законодавства. Зараз депутати-опозиціонери розробили декілька законопроєктів, які в той чи інший спосіб передбачають декриміналізацію покарання за перевищення службових повноважень, каже член парламентського комітету з питань правосуддя. Суддя депутат Бютівець Сергій Соболєв.
Ніякого відношення ця стаття до економічних злочинів немає. Це перевищення влади. І підвести під це перевищення влади можливо тільки в разі, якщо є складові злочину. Справа Тимошенко якраз підтверджує, що жодного складової злочину не існує. Ні особистої вигоди, ні нанесеної шкоди.
Натомість депутат-регіонал Володимир Олійник виступає проти декриміналізації покарання за перевищення службових повноважень.
На мій погляд, це є неприпустимим. Навпаки, ми повинні дії посадовців поставити більш жорсткі умови.
Депутати-регіонали, хоча й критично налаштовані щодо декриміналізації відповідальності за перевищення повноважень, утім остаточно не виключають, що можуть підтримати один із відповідних законопроєктів, запропонованих опозицією. За словами заступника голови фракції партії регіонів Дмитра Шенцева, головною передумовою декриміналізації 365 статті Кримінального кодексу є відшкодування збитків, завданих державі. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Що спонукає Віктора Януковича не йти до Митного Союзу? Чому українські інтелектуали пристосовуються до влади? І яким є перше кадрове рішення будь-якого українського міністра? Відповіді у огляді тижневої преси, яку підготувала Ірина Біла.
Минулий тиждень так і не дав очікуваної відповіді на два найгостріших питання, а саме, як вирішиться з Росією газова проблема і що буде з Тимошенко. За спостереженнями тижневика «Дзеркало тижня», сьогодні Янукович схожий на людину, яка нарешті наважила сказати Кремлю довго виношуване «ні». Інше питання – чим продиктована така позиція? Видання стверджує, що Янукович категорично не хоче бути міноритарним акціонером на території, яку щиро вважає своїми мисливськими угіддями. А входження до Митного Союзу дало б право господарям Кремля визначати, де і яку частку президент України матиме, зазначає «Дзеркало тижня». Інституту громадянського суспільства Україні не готові контролювати владу і лишаються слабкими, стверджує «Український тиждень». Здавалося б, у такій ситуації тон мають задавати інтелектуали, зазначає видання. Але в умовах, коли затвердженням тижневика в країні встановлюється монопольна напівавторитарна влада, неминуче виникає запит іще й на пристосуванство. За останній рік-півтора ці спокусі легко піддалася значна частина інтелектуальної публіки, а то й духовних провідників. Конкретні приклади і прізвища «Український тиждень» називає в статті «Україна потребує якісного оновлення еліти». Росіянам дали чітко зрозуміти – Володимир Путін – це надовго. Можливо, дуже надовго. За прогнозами тижневика кореспондент, чинний російський прем'єр сяде в президентське крісло не менш ніж на 2 терміни – по 6 років кожен. 12 років суворого режиму. Так видання називає майбутнє президентство Путіна. Журналісти стверджують, що прихильники російського прем'єра чекають від нього модернізації Росії, тоді як захисники особистих і економічних свобод у повному відчаї. Мало чи не першим кадровим рішенням будь-якого міністра є призначення глави тендерного комітету. Як стверджує тижневик «Влада грошей», особлива наближеність до грошових потоків робить цих людей найвпливовішими персонами в структурі відомства і одночасно заручниками ситуації. Адже від їхньої роботи безпосередньо залежить майбутнє міністра. Про це наголошується в публікації «Свої люди». Огляд тижневої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами ведучий Олександр Лащенко. І далі у програмі йтиметься про таке. Українська пенсійна реформа набула чинності. Чого ж чекати найближчим часом пенсіонерам із найнижчими пенсіями?
Уже в грудні чиновники обіцяють збільшення пенсії до 800 гривень. Сьогодні в Україні 90% пенсіонерів отримують пенсії у межах 1 000 гривень.
Європейські міністри фінансів вирішуватимуть, чи надавати Греції черговий транш допомоги.
Напруга навколо грецької боргової проблеми наростає.
А в Нью-Йорку поліція вдалася до масових арештів учасників акції протесту.
Молоді люди, скандуючи «ганьба, ганьба, весь світ дивиться», посідали просто на дорозі, і поліцейським доводилося їх тягти, як прийдеться.
Про це та інше далі у ранковій свободі.
Ми були разом у часи без надії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Цьому вихідного в Україні набула чинності пенсійна реформа. Від 1 жовтня зросли мінімальні пенсії. Третина українців – це саме пенсіонери. Більшість з них живуть на мінімальну пенсію, яка є меншою за 1000 гривень. Наскільки ж підняли пенсії, чи, можливо, їхнє подальше зростання, про це дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
В Україні з 1 жовтня на 20 гривень збільшився мінімальний розмір пенсії. Тепер він становить 784 гривні. Це сталося у зв'язку із черговим підвищенням розміру прожиткового мінімуму, встановленого Законом про Державний бюджет України на 2011 рік. У зв'язку з цим також буде проведено черговий перерахунок пенсій і надбавок. Особливість нинішнього перерахунку у тому, що не будуть підвищуватися пенсії, які перевищують 7640 гривень. Це максимальний розмір пенсії відповідно до пенсійної реформи, яка набула чинності у суботу. Про це розповів Радіо Свобода Микола Шандер, директор департаменту пенсійного забезпечення Міністерства праці та соціальної політики.
Законом, який прийнято, зроблено максимальне обмеження пенсії 7840. Хто буде призначати пенсію з цієї дати, більше бути не може. Економічний ефект від закону 2,5 мільярда. На користь тих пенсій, які давно не перераховували.
Уже в грудні чиновники обіцяють збільшення пенсії до 800 гривень. Сьогодні в Україні 90% пенсіонерів отримують пенсії у межах 1 000 гривень. Про це повідомила Людмила Черенько, начальник відділу досліджень рівня життя Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук.
Пенсіонерам вистачає коштів лише на саме необхідне. Найбільш гостро ця проблема постає для великих міст з високою вартістю життя. Оскільки рівень пенсій однаковий для всіх регіонів країни, то в регіонах з високою вартістю основних товарів, харчування, непродовольчої групи, пенсіонери, які живуть на мінімальну пенсію, практично мають 1,5-2 рази нижчу купівельну спроможність, ніж пенсіонери із регіонів з низькою вартістю життя.
Президент України Віктор Янукович невдоволений значною різницею в розмірах мінімальної мінімальної і максимальної пенсій. Сьогодні вони різняться у 10 разів. Про це повідомила прес-служба глави держави. Президент вважає, що дуже актуальним залишається збільшення розміру пенсії. Однак, на його думку, неможливо постійно фінансувати пенсійний фонд із бюджетних коштів. У свою чергу, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко допускає, що дефіцит пенсійного фонду в цьому році може становити 21 мільярд гривень. Наталка Ковленко, Радіо Свобода, Київ.
І ще про міжнародні події у ранковій свободі. Сьогодні у Люксембурзі міністри фінансів країн Єврозони будуть радитися, як уберегти Грецію від можливого дефолту. Також вирішуватимуть долю наступної грошової ін'єкції, без якої цій державі загрожує дефолт. Про деталі зустрічі повідомляє кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єреміца.
Давати чи не давати грекам наступний транш грошової допомоги? 17 країн Єврозони сьогодні у Люксембурзі шукатимуть відповідь на це питання. Так само їх чекає інша складна дилема, як примусити непокірні держави цього валютного союзу вкладати гроші до Європейського фонду фінансової стабільності. Сьогодні вечором на засіданні клубу міністрів фінансів держав зони євро, вочевидь, намагатимуться тиснути на держави, що надто зволікають із ратифікацією рішення щодо відрахувань до цього фонду. Найбільший головний біль європейських лідерів викликає позиція Словаччини, яка минулого року вже відмовилася брати участь у допомозі грекам. Нинішні побоювання стосуються надто пізнього ухвалення рішення про залучення Словаччини грошей до створення фонду стабільності, який має нараховувати щонайменше 440 мільярдів євро. Минулого тижня грецький прем'єр-міністр Йоргос Папандреу здійснив турне по таких важливих європейських столицях, як Берлін, Варшава та Париж. Мета цих візитів була одна – аналіз можливостей та пошук шляхів виходу Греції із нечуваної кризи, рівної якій ця держава за всю свою новітню історію не знала. Президент Франції Ніколя Саркозі з огляду на підтримку Берліна висловив полегшення та переконання.
Згода між Францією та Німеччиною щодо привнесення стабільності, яка нині так конче потрібна світу та Європі, є повною.
Однак напруга навколо грецької боргової проблеми наростає. На початку вересня інспектори від Міжнародного валютного фонду, Євросоюзу та Європейського центрального банку раптово покинули Афіни через невдоволення від повільних дій грецьких лідерів щодо впровадження плану суворих заощаджень. Сьогодні єврокомісар із монетарної політики Оллі Рен має також поінформувати міністрів про результати нового візиту інспекторів та про умови Міжнародного валютного фонду для виділення наступного вже шостого траншу допомоги у розмірі 8 мільярдів євро. Тим часом, коли політики різних європейських країн та рівнів намагаються між собою домовитися, за оцінками фахівців, без стороннього грошового вливання, у середині жовтня Афіни не матимуть грошей для погашення своїх боргів. Віталій Єреміца, Радіо Свобода, Брюссель.
У Нью-Йорку десь уже два тижні триває рух протесту під гаслом «Окупуймо Уолл-стріт». Дійшло до масових заворушень. Понад 700 осіб заарештувала поліція за порушення громадського порядку. Наш нью-йоркський кореспондент Юрій Дугарайний з подробицями.
Учасники масових демонстрацій у фінансовому районі Нижнього Манхаттена не висувають конкретних вимог. Вони лише протестують, згідно плакатів і транспарантів, проти корпоративної зажерливості, соціальної несправедливості, проти нерівності за існуючої економічної системи, проти глобального потепління, американського воєнного втручання за кордоном тощо. Здебільшого демонстрації мали мирний характер, але на вікенд учасники пішли на південь Нью-Йорка через Бруклінський міст. Треба сказати, що на цьому знаменитому мосту завжди патрулюють поліцейські авто, вибірково перевіряючи важкі трейлери за програмою боротьби з тероризмом. Уздовж Бруклінського мосту тягнеться пішохідний тротуар, нормальний для звичайного струмка перехожих, але явно завузький для півторатисячного натовпу. Поліція попереджала демонстрантів, що наближалися до мосту, щоб вони не займали проїзної частини, але частина учасників прямувала саме туди. Тоді поліцейські перегородили дорогу помаранчевими сітками і почали арештовувати демонстрантів, застосовуючи пластикові наручники. Молоді люди, скандуючи «Ганьба, ганьба, весь світ дивиться», посідали просто на дорозі, і поліцейським доводилося їх тягти, як прийдеться. Заарештувавши таким чином понад 700 учасників демонстрації, поліцейські підігнали 20 великих тюремних автобусів з міської в'язниці Райкерс-Айленд і повивозили заарештованих до поліцейських дільниць. Більшість із них згодом звільнили, вручивши їм судові повістки за звинуваченнями у порушенні громадського порядку. За таким звинуваченням можуть дати штраф, тиждень громадських робіт, наприклад, прибиральником у парку чи вздовж дороги, а можуть навіть покарати умовним ув'язненням. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Ну і на черзі новини, які підготувала моя колега Тетяна Ярмощук.
Сьогодні в Україні відбудуться основні заходи вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру. У церемонії покладання вінків до пам'ятника братиме участь і президент України Віктор Янукович. 70-ті роковини трагедії у Бабиному Яру, де загинуло майже усе єврейське населення Києва, відзначали 29 вересня. Проте заходи на рівні керівництва держави перенесли на 3 жовтня. Це прохання єврейської громади, щоб вони не збігалися із єврейським новим роком. Заступник голови Верховної Ради Микола Томенко просить Генеральну прокуратуру перевірити можливу виплату стипендій студентам у неповному обсязі. Про це повідомляє агентство «Українські новини» з посиланням на прес-службу Томенка. Віце-спікер зазначає, що обсяг стипендій для студентів вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації становить 530 гривень, 1-2 рівнів акредитації – 400 гривень. Учні професійно технічних навчальних закладів – 200 гривень. Однак, оскільки стипендії належать до виплат, які підлягають індексації, студенти вишів 3-4 рівнів акредитації повинні одержувати 720 гривень на місяць, а підвищена стипендія повинна становити 802 гривні.
Таким інформаційний ранок понеділка 3 жовтня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами був ведучий Олександр Лащенко. Вдалого вам нового дня і нового тижня.
Слухали програму «Ранкова свобода» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».